Бишкекте саат 8 ободо таң казаттык, саламатсыздарбы? Оппозиция уюштурууну болжоп жаткан нааразылык аракеттери эмнеге алып келет?
Хизб ут-Тахрир алкы халифат курамында отурат. Биздин оозубуздан халифат деген сөз уккан жоксуңар. Биз кыргызстандыгын деле отурабыз. Каякта халифат деген кыргызстандыгын деле отурасың.
Киреше жана чыгаша, акча жана пайда, апталык экономикалык адам жана базар түрмөгүнөн угуңуздар.
Мыйзам болобу, приказ болобу, жаадык болобу, күчкө салып, бир жаман нерсени токтотобуз дегенге каршымыз. Ал эч убакта натыйжа берген эмес, анан бербейт.
Талаштуу маселелерди дипломатиялык жол менен чечүү аракети. Армениянын тышкы иштер министри Стамбулда. Террорчуга айдоочу Усама бин Ладендин мурдагы айдоочусу АКШнын Гуантанамо бей түрмөсүнөн мекенине которулууда.
Хамдан 2001 жылдын ноябрында Ооганстанда колго түшүрүлгөн. Прокурорлордун ырастоосунда анын жанында эки ракета табылган, ал өзү болсо салгылашуу жүрүп жаткан жерге бараткан.
Жан дүйнө азыгы, музыканын таасири. Бишкекте филармониялык концерттердин кечеси башталат. Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин жана серебин уга аласыздар. Азаттыгын агысы менен бирге болуңуздар. Бүгүн 26 ноябрь, шаршемби. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар байланышта Бишкектен Бүбүкан Досалиева.
Кутман таңыздар менен урматтуу көрөрмандар, алгач жергиликтүү кабарлар. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын жетекчиси Азиз Турсунбаев депутат катары милдетин билбегендиктен фракция жасаган иштери боюнча кандай мыйзамдын негизинде Жаңы Кыргызстан партиясынын алдында отчет бериши керек деп жооп берди деп билдирди Жаңы Кыргызстан партиясынын башкы катчысы Исмаил Исаков Азаттыкка. Анын айтымында Ак жол фракциясынын депутаттары партия жетекчилерине эмес, аларды шайлаган партиянын мүчөлөрүнүн алдында мыйзам чегинде отчет берүүгө милдеттүү. Андан тышкары өкмөттүн жаңы түзүмү тууралуу партиянын сунушун карап көрүп жарамдууларын алууга милдеттүү деген Исмаил Исаков. Бийлик партиянын сунушун эске албаса, мамлекеттик жогорку кызматта турган мүчөлөрүн чакыртып алып, ачык оппозицияга өтөрүн жана катуу нааразылык акцияларына барарын билдирди. Ак жол фракциясынын жетекчиси Азиз Турсунбаев партиянын жогорку кеңешке жолдогон кайрылуусуна кечээ ачык кат менен жооп берип, өкмөттү сындаган Исаков акыркы 3 жылда өзү министр болуп иштегендигин эске салган болчу. Энергетика боюнча Адис Окмуштук Карыпбек Алымкуловдун пикиринде энергетика жана отун ресурстары министри болуп дайындалган Ильяс Давыдов кырдаалды өзгөртө албайт. Эгер анын жаңы сунуштары болсо, буга чейин эле абалды оңдомок. Алымкуловдун баамында Давыдов министрликте структуралык өзгөртүүлөрдү гана жасашы мүмкүн. Ал эми жаңы министр Ильяс Давыдов кечээ токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү март айында 5 800 000 куб метрге түшүшү мүмкүн деп, электр энергиясын пайдаланууну азайтуу жана суунун ГЭС такыр токтоп калчу илимий негиздеги деңгээлин төмөндөтүү керектигин билдирген. Кыргызстандын Манас аэропортунан Америкалык авиабазаны чыгаруу боюнча экс акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу төрагалык кылган мусулмандар союзу элдин колун топтой баштады. Турсунбай Бакир уулунун азаттыкка билдириши боюнча Жогорку кеңештин кароосуна берүүгө зарыл 300 000 адамдын колунун 200 000 түштүк областтардан, калган 100 000 башка областтардан чогултулат. Ал эми авиабазаны чыгаруу талабына андан түшкөн пайда элге эмес, кызматкерлердин чөнтөгүнө кетип жатканы, экологияга зыяны жана Ирандын кайсы жактан бизге каршы ок атылса, биз да ошол жакка бомба менен жооп беребиз деп эскерткени түрткү болду, дейт Турсунбай Бакир уулу. Оппозиция сунуштап жаткан Кыргызстандын өнүгүү концепциясын бийлик талкуулоого милдеттүү. Мындай пикирин азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун билдирди. Анын айтымында оппозиция 3-4 бөлүнүп, бийликтегилердин ортосунда да өз ара тирешүү күчөп, Кыргызстандын келечегине доо кетчү кырдаалга тушкулчудай болуп турат. Ошондуктан бийлик менен оппозиция мамлекеттин келечеги үчүн диалогко барышы зарыл. Ушул айдын 27-синен 29-уна чейин Кыргызстанда Түркиянын тышкы иштер министри Али Бабажан расмий визит менен болот. Анда Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы алакалар боюнча бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр болот. Эми эл аралык кабарлардан. Газпром Украинанын мамлекеттик нафтагаз концерни менен Киевтин орусиялык газ үчүн карызы боюнча макулдашууга жетишти. Газпром тараткан маалыматка ылайык, украиналык нафтагаз сентябрь жана октябрдын жарымы үчүн карызды 1 декабрда төлөйт. Мындай чечим украиналык нафтагаз концернинин жетекчиси Олег Дубин менен Газпромдун башчысы Алексей Миллердин Москвадагы жолугушуусунда кабыл алынды. Орус өкмөтүнүн көзөмөлүндөгү Газпром буга чейин эгерде нафтагаз 1 январга чейин 2.5 млрд долларды түзгөн карызын толугу менен төлөбөсө, Украинага газ берүүнү токтоторун билдирген. Ооганстанда октябрда уудалып кеткен Түркиянын 3 жараны бошотулду. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министрлиги маалымдады. 3 инженер Хост ва Евилаятында жол тармагын калыбына келтирип жатканда уурдалып кеткен болчу. Зейнеп, биздеги олуттуу айрым кабарлар мына ушулар.
Рахмат, дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын иликтөөчүлөрдүн божомолуна ынансак, бүгүн 26-ноябрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй Баткен өрөөндөрүндө 12-17, Талас аймагында 11-16, Жалал Абад Ош жергесинде 13-18, Ысык Көл дубанында 4-9, Нарын облусунда 2-7 даражага жылуу болот. Борборубуз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 14-16 даражага жылыйт. Али Аптыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Соңку күндөрү оппозициялык күчтөр жанданып, бийликке каршы ар түркүн нааразылык акцияларын баштаган жарыялашууда. Жакында эле түзүлгөн Кыргызстан мусулмандар кеңеши дагы 16 декабрдан 24 декабрга чейин Кыргызстан боюнча бийлик саясатына каршы массалык нааразылык акцияларын өткөрөрүн жар салышты. Буга чейин акыйкат үчүн кыймылына бириккен күчтөр менен революциялык кыймылдагы бийликке каршы нааразылык иш аракеттери уюштурууларын билдиришкен. Бийлик өкүлдөрү болсо чачыранды оппозициялык күчтөрдүн көп талаптары негизсиз экендигин айтышууда. Теманы Илимжан Узаков улантат.
Бийликке каршы нааразычылык иш чараларын баштамакчы болгон күчтөрдүн ичинен Кыргызстан элдик революциялык кыймылынын талабы бийлик менен келишкис, радикалдуу бойдон кала берүүдө. Революциялык кыймыл президент Курманбек Бакиев баш болгон бийлик адамдарынын бардыгын кетирип, өлкөнүн башкаруу системасын, баш мыйзамын түп тамырынан реформалоону максат кылууда. Кыргызстан патриоттук партиясынын башкы катчысы Назарбек Нышанов да ушул жылдын август айынан бери президентке импичмент жарыялоо үчүн элден кол топтоп келатат жана анын айтымында бүгүнкү күнү 100 000 адам президентти кетирүү үчүн кол коюп беришкен. Калган күчтөр азырынча президентти мөөнөтүнөн мурда кетирүү талабын коюшпаганы менен улуттуу реформаларды талап кылышууда. Бул күчтөрдүн арасына жакында эле түзүлгөн Кыргызстан мусулмандар кеңеши кошулуп, президенттен айлана чөйрөсүндөгү коррупцияга малынган адамдардан арылууну талап кыла башташты. Башында мурдагы акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу менен көмүр каруулу атка конгон Нурлан Мутуев турган мусулмандар кеңеши талаптар аткарылбаган учурда президентти да кетирүүгө аракет кылышаарын жарыялашты. Мусулмандар кеңешинин тең төрагасы Турсунбай Бакир уулу мындай дейт.
Эгерде ушул акциябыз максатыбызга жетпесе, декабрда акциябыз президент болобу, премьер-министр болобу, жогорку кеңеш болобу, отставка кечебиз талап кылабыз,
дейт Турсунбай Бакир уулу. Мусулмандар кеңешинин тең төрагасы Нурлан Мутуев буларга токтолду.
Талабыбыз Бакиев мырза президент бир жарым жыл мөөнөтү калды, иштесин, мурук тазаласын, тегерегинде кайшыларын баарын кетирип, жаңы жаш кадрлар алсын, профессионалдар алсын, мурук революционерлер алсын, жетсин отуз. Медет Садыркуловду, Искендер Байдыралиевди, Арсланбек Ногоевди, Феликс Куловду, Өмүрбек Сооналиевди, Чолпон Баекованы 18 жылдан бери келатат. Кыргызстанда ушул акыбалга келип жаткан ушулар чыны бизге революционерге кызмат бербей мына,
деди Нурлан Мотуев. Мусулмандар кеңешинин максаттары тууралуу жана анын радикалдык тыюу салынган уюмдарга тиешеси бар жогу тууралуу Турсунбай Бакир уулу буларды айтты.
Биз элге иманды алып келели, Кудайга ишенип кайтаралы деп атабыз. Ошондо иманды эл бузукулукка барбайт, кылмыштар азаят, проституция азаят, арак ичкендер жок болот, башка бузуктар жок болот. Экинчиден болсо Хизбут Тахрир ал халифатты курамда отурат. Биздин өзүбүздүн халифат деген сөздү уккан жоксуңар. Биз Кыргызстандыгында эле отурабыз. Каякта халифат деген Кыргызстандыгында эле басак.
Революциялык кыймылдын улуттук кеңеши да кыргыз элине кайрылуу жасап, Курманбек Бакиев режимин кулатуу үчүн жалпы калкты козголууга, күрөшүүгө чакырды. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында мындай талаптардын бардыгы оппозициядагы саясатчылардын дүйнөдөгү каржылык кризис менен энергетиканы бетине кармап, упай топтоого гана болгон аракети. Жогорку кеңештин Ак жол фракциясынын депутаты Бишимбек Абдырасаков мындай дейт.
Президент келди, Балкыбековду жумуштан алды, эми тартипке чыгарып өзүнүн светти оңдосо, элдердин свети өчпөй калса, аларды баягы жөнөкөй элдер колдобой калат,
дейт Бишимбек Абдырасаков. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбиталиевдин айтымында оппозициялык күчтөр бийликтен улуттуу реформаларды талап кылышканы менен өздөрүндө конкреттүүлүк, бирдиктүүлүк болбой жатат. Эксперттин баамында эми саясий иштерге диний багыттагы мусулмандар кеңешинин катуу аралаша баштаганы жакшылык алып келбейт. Бийлик да оппозиция да өлкөнүн диний чүмбөттүн астында калып баратканын көрбөй жатышат, дейт ал.
Бирден бир калктын өсүшү үчүн жол бул секулярдуулук. Диний болсо мүмкүн эмес. Бирок азыр дин басып калды уже бизде. Секулярдуулук жок болуп калды деп айтсам болот мисалы үчүн. Азыр карабайсыңбы, азыр мечиттер мисалы үчүн мектептен көп. Азыр деген бизде бир эле вот ислам эле бийлейт, башка эч ким бийлебейт. Эч ким кыңкыта албайт агач.
Деди Аскарбек Мамбеталиев, Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми кезек түзөөдөгү маекте, аны Бишкектен Айданбек Акматуулу алып барат.
Рахмат Зейнеп, бизде кезектеги маектешибиз Туран партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин отун энергетика комитетинин мурунку төрагасы Тайырбек Сарпашев болмокчу. Тайырбек мырза, саламатсызбы? Биз сиз менен мына энергетика темасында маектешели деп жатабыз. Мына энергетика министри алмашты, тармакта абал өзгөрөбү? Ильяс Давыдовго кандай мүнөздөмө бере аласыз жаңы министрге?
Жаңы министр жөнүндө айтсам, бул илгерки Жамалбек Төлөбердиев кезиндеги ошо эски энергетик кадрлардан, башкача эски гвардиянын жетекчилеринин бири. Келгени бул абдан жакшы болду, анткени Ильяс Абдулович негизинен кыш мезгилинде келгенде мына ошо коюлуп калган себеби мен мындай божомолдойм. Ошо Өзбекстан менен Казакстанда эл аралык жанагы сүйлөшүүлөрдө суу бөлүштүрүүчү жана ошондой эле электрик экспорттоо маселелери боюнча абдан таасирдүү энергетиктердин бири. Мунун ошол Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан менен сүйлөшүүлөр 20 жылдан ашык бул дайым ушул киши жүргүзүп келчү жана ошондой эле бул кыштан чыгууда, демек электрэнергиясын импорттоо жана экспорттоо маселелерине анык көңүл бурулуп ушул маселеге эски гвардияга басым жасалганы белгилүү болду да.
Демек тармакта абал өзгөрүшү мүмкүн.
Эми бул кишинин келгени, шашылыш келгени, демек эң биринчи маселе бул тармакты оңолуу жөнүндө али сөз эрте. Болгону калып кыштан аман эсен үзгүлтүксүз чыгуу жөнүндө маселе болуп жатат. Тармакты оңолуу боюнча, тармакты жөнгө салуу деген ал маселе, ал кийинки жаздан кийинки маселени айтсак болот. Анткени бүгүнкү күндө бул энергия системадан энергия барондордун куйругу кесилмейинче анда бул тармак деги эле оңолбойт.
Азыр ушундай шартта токтогулда суу сактагыч тууралуу кооптуу маалыматтар да келүүдө. Мына азыр ал жерде 9.5 миллиард суу бар экен. Бул суу февралга жетпейт деп Балкыбеков да эскерткен. Демек өчүрүүлөр мурдагыдан да көп, жасоодон башка арга жок да бизде эми?
Жок, өчүрүүлөрдөн башка дагы арга бар. Бүгүнкү күндө биз ошол комшу мамлекеттердин менен, Россиядан болобу, Казакстандан болобу, өткөндө ошол энергетиктердин бири картыга алып кылыш деле айтпадыбы? Импорттоо эмне үчүн болбойт? Импорттосо болот. Бир 2 миллиард электр энергияны сатып алышыбыз керек. Албетте мамлекетке зыян тартат. Анан кийин кызматтан алып коюу менен эсептелбеш керек. Ошол кезиндеги Сарамжалдын сууну пайдаланбаган жетекчилер мындайлар жоопко тартылыш керек. Бирок мен буга ишенбейм. Негизинен экинчи жолу электр энергиясын импорттоо жолу бар, эмне үчүн жок? Анткени эгерде үйүңүздө мисалы үчүн товар жетпей атса, сиз аны сөзсүз түрдө коңшуңуздан сурайсыз, же болбосо наркы көчөдөгү адамдардан сурайсыз дагы, коңшу жашаган. Ошол сыяктуу эле электр энергия деген бул дүйнө жүзүндө стандарты бири. Аны Россиядан деле алып келсе болот, аны ошол эле Казакстандан алып келсе болот. Биз эле экспорттоп жүргөнбүз, импорттой алабыз. Экинчи жагы ушул.
Алло.
Да, угатам.
Тайырбек мырза, мына эмнегедир бизде ошол экинчи бир чоң маселе бул жанагы жоготууларды кыскартууга анча көңүл бурулбай жатканы да, 40% жеткен жоготуу бар. Мүмкүн ошону катаал бир шарттар менен азайтса деле бизде энергетикалык кризис ушунчалык катуу болбойт беле?
Энергетикалык жоготууларды азайтуу маселеси бул реформанын жолу менен гана чечиле турган маселе. Анткени бул жерден менчик ээлери кандайдыр деңгээлде өзгөрмөйүнчө мамлекеттин колундагы маселе болгондон кийин мамлекеттин атынан саясат жүргүзгөн жетекчилер алар энергия барондорго баш ийишет. Энергия барондор кандай саясат жүргүзүп тигил же бул шайлоону өткөзүүгө, же болбосо кандайдыр бир саясий компанияны өткөзүүгө таасирдүү күч болуп келген күчкө алар баш ийишет. Ошондуктан бул жерде жоготуулар эсебинен жашаган көптөгөн коррупционердин армиясы бар, алар наны жок калат. Ошондуктан реформа болгондон кийин гана бул маселе кайрылсак болот, муну дагы жоготпойт.
Ушул коррупция барондорго байланыштуу Балкыбеков да айтылган эле, азыркы министр болуп дайындалган Давыдов болсо $10,000 пара берип жатып кармалды деп 2006-жылы ички иштер министрлиги жарыялаган. Мындай алмаштыруудан кандай бул?
Негизи мен ошол кезде ошол камалганда мен Илес Абдулышты баш чарасы өзгөртүү боюнча депутат катары өзүмдүн катымды бергем, коргоо камактан чыгарып берге депчи. Негизинен бул адам эмне себептен камалганын жөнүндө мен адвокат боло албайм, бирок ошентсе дагы мага жеткен маалыматтар болсо, ошол кездеги ал кыргыз газын иштеп турганда кандайдыр бир энергия барондорго тоскоол болуп, анан ошонун айынан муну заказ менен энергия барондор каматып муну эс учуна келтирген деген менде маалымат болгон да. Анан бул жерден албетте мен актап же болбосо ага адвокат боло албайм, бирок ошентсе дагы энергетиктердин эски гвардиясы кийинки келген ушулар реформа жасайт деген жаштар деген шылтоо менен алып келген энергия барондордун гвардиясына караганда 10 эсе жогору турат. Буга албетте бул адам колун абдан оор кезинде алды тармакты, ийгиликке алайм, бирок ошентсе дагы абдан татаал кыштан чыгуу маселесин гана буга тапшырылды деп ойлойм. Андан калганы кайрадан мүмкүн энергия барондор кайрылып келиши мүмкүн.
Рахмат, бизге бөлүнгөндө убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Туран партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев болду. Биз Кыргызстандагы энергетика системасы, андагы кадрдык алмашуулар жөнүндө маек курдук. Зейнеп, кепкезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Айденбек Акматуулу алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жаңы Кыргызстан партиясынын башкы катчысы Исмаил Исаков Азаттыкка Ак жол фракциясынын депутаттары партия жетекчилерине эмес, аларды шайлаган партиянын мүчөлөрүнүн алдында мыйзам чегинде отчет берүүгө милдеттүү деп билдирди. Кыргызстандын Манас аэропортунан Америкалык авиабазаны чыгаруу боюнча экс акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу төрагалык кылган мусулмандар союзу элдин колун топтой баштады. Эл аралык окуялардан журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча сот иши бүгүн уланат. Белгилүү журналист Политковскаяны 2006-жылы октябрда өз үйүн жандатып кеткендигин кине менен 4 адам айыпталууда. АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама өлкөнүн бюджетиндеги керексиз чыгымдар кыскартыла турганын жарыялады. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги www.azattik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер Азаттык үналысын угуп жатасыздар. Усама бин Ладендин мурдагы айдоочусу АКШнын Гуантанамо бей түрмөсүнүн мекенине которулууда. Америкалык расмий адамдардын айтымында Салим Хамдан жаза мөөнөтүн Йеменде өтөйт. Августа Хамдан Аль-Каидага көмөктөшкөндүгү үчүн 5.5 жылга кесилген. Ал абакта 5 жыл кармалгандыктан кийинки январда бошотулушу ыктымал. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
Салим Хамданга чейин экинчи дүйнөлүк уруштан бери АКШда согуш кылмыштары үчүн эч ким соттоло элек эле. Йемендин жараны Хамдан Ал-Каиданын анабашы Усама бин Ладендин айдоочусу болгонун моюнга алган. Ройтерстин маалыматына ылайык, Хамдан 2001-жылдын ноябрында Ооганстанда колго түшүрүлгөн. Прокурорлордун ырастоосунда анын жанында 2 ракета табылган, ал өзү болсо салгылашуу жүрүп жаткан жерге бараткан. Айыптоочулар Хамдан бин Ладендин жакын адамдарынан болучу деп анын 30 жылга кесилишин өтүнүшкөн. Адвокаттар болсо ал аялдар менен балдарды Пакистанга жеткирип келаткан, ал болгону $200 маяна үчүн айдоочу болуп иштеген деген жүйөсүн келтиришкен. Хамданга АКШга каршы кутуң уюштурууга катышуу жана терроризмге көмөк көргөзүү деген айып тагылган. Бирок сот аны экинчи айып боюнча гана күнөөлүү деп таап, 5.5 жылга түрмөгө кескен. Лос-Анджелес Таймс гезити августта жазгандай, Хамдан бин Ладен менен иштегендиги үчүн сотто кечирим сурады. Сотто анын 2 жаш бала менен жалгыз калган аялы тартылган тасма көргөзүлгөн. Таймстын жазганына караганда, Буш администрациясы алгачкы процесске Америкалык юристтер ассоциациясынын, Жогорку соттун, эл аралык коомчулуктун кысымы алдында көнгөн. Айтмакчы, Кубадагы кармоочу жайдын өзү да бир топ талаш жаратып келди. Ушул тапта Гуантанамо абагында 250 адам кармалууда. Азырынча түрмөдөгү 2 киши гана айып тагылган. Аскери трибунал дагы 20-дан ашуун туткундук соттоону көздөдү. Алардын айрымдары 11 сентябрь терактарын уюштурууга көмөктөшкөн деп күнөөлөнүүдө. 4 адам абакта отурган кезинде өз жанын өздөрү кыйган. Баса ушул айдын башында ал түрмөдөн акыркы казак жараны азат кылынып мекенине кайткан. Ага чейин Гуантанамада казакстандык 4 киши кармалып келген. Толкун Керимбакиев 2001 жылдын октябрында Ооганстандагы америкалык күчтөр тарабынан кармалган. Анын жакындары толкундун ал кезде Пакистанда окуп жүргөнүн айтышкан. Буш администрациясы Гуантанама абагын жабууну каалап жатканын ырастаганы менен адегенде терроризм үчүн шектелген адамдарды кармоонун башка жолун табуу керектигин айтып келди.
These issues are complicated and we put forward a
Бул маселе абдан татаал. Биз туткундарды аскерий трибуналда соттоого жол ача турган процесс баштадык, деген ноябрдын башында Ак үйдүн басма сөз катчысы Дана Перино. Дээрлик бир айдан кийин АКШнын жаңы шайланган президенти Барак Обама абакты жабуу ниетин бышыктады. Кыйноолорго жол бербөө керектигин белгилеген Обама, мындай кадам Американын дүйнөдөгү моралдык статусун калыбына келтирүү үчүн зарыл деп белгиледи.
Сиздер Айнура Жекши кызы даярдаган баянды уктуңуздар. Бул таң казаттык. Кошмо Штаттарда кезинде мусулман кайрымдуулук корлорунун эң ирисі болгон уюмдун лидерлери палестиналык согушкерлерге каржылык колдоо көргөзгөн үчүн айыптуу деп табылды. Бул талаштоо иш боюнча мындай тыянак 2-чи сот жараянынан кийин гана чыгарылды. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Палестиналык согушкерлерге, атап айтканда Хамас уюмуна каржылык колдоо көргөзгөн үчүн айыпталган кайрымдуулук кору ыйык жер деп аталат. Ал Техас штатында жайгашкан эле. Ыйык жер кайрымдуулук кору президент Джордж Буштун администрациясы 2001 жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуулдардан кийин жапкан мусулман уюмдарынын бири. Анда жабылган уюмдар четтеги исламчыл экстремисттерди акча менен колдоп жаткан үчүн айыпталган. Кордун 5 лидеринин үстүнөн сот Техас штатынын Даллас шаарында өткөрүлдү. Аларга жана уюмга жалпысынан 108 айып тагылды. Соттун жүрүшүндө маалым болгондой, ыйык жер кайрымдуулук кору АКШ террорчул уюм катары эсептеген Хамаска 12 миллион доллардан ашуун колдоо көргөзгөн. Айтор, бул талаштуу иш боюнча тергөөнүн жана соттун аякташы АКШнын кызмат мөөнөтү бүтүп жаткан президенти Джордж Буш кезинде террорго каршы баштаган согуштагы эң соңку жеңиштердин бириндей көрүнөт. АКШнын баш прокурорунун улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Патрик Роан соттун тыянагын террорчулукту каржылоо булактарын кыркуу багытындагы аракеттердин өтө маанилүү баскычы деп мүнөздөдү. Анын көз карашында соттук териштирүүлөрдүн ийгиликтүү жүрүшү АКШ гуманитардык жардам көргөзүү иштери террордук топторго колдоо көргөзүүнү жаап жашыруунун механизми катары колдонулбасын кепилдөө көйгөйүн чечип жатканын көргөзүүдө. Ал эми кайрымдуулук корунун жактоочулары сот өкүмү менен макул эместигин жана аны апелляцияга берерин билдиришүүдө. Алардын бири Халил Мийик белгилегендей, бул иш мыйзамдуу негиздеги кайрымдуулук криминалдаштырылганын көргөздү. Ал эми айыпкерлердин адвокаты Нэнси Холлендердин айтымында ыйык жер кору Израилдин оккупациясында оор шартта күн кечирип жаткан палестиндерге жардам көргөзүүдө мыйзамдык жолдор менен гана иштеген. Далластагы сот жараянынын чоорунда аталган кор террордук ишмердикти тикелей колдогон үчүн күнөөлөнгөн жок. Мунун ордуна гуманитардык жардамды Хамастын турумун көтөрмөлөөгө жана каражатын социалдык программалардан буруп аскерий ишмердикке багыттаган үчүн айыптуу деп табылды. Бул ирет федералдык прокурорлор кайрымдуулук уюмуна каршы жаңы жана жөнөкөйлөштүрүлгөн кылмыш ишин сунуш кылышты. Анткени буга чейинки биринчи сот жараянында төрагалык кылуучу судья менен бирге отуруучу адамдар же присяжныйлар башаламыктан улам бир чечим келе албай койгон соң иш кайрадан кароого жиберилген. Биринчи жараянда 200 айып болсо, азыркы жараянда айыптардын саны кыскартылып 108 түшүрүлгөн, бирок көбүн эсе мурдагы эле далилдерге негизделген. Сотто айыпталган 5 адамдын сындары Шухри Абу Бакир, Мохаммед Алмизайын, Хасан Илаши, Муфит Абул Кадир жана Абдурахман Оде. Уюмдун 2 башкы лидери Шухри Абу Бакир менен Хасан Илаши балким өмүр бою, ал эми калгандары 15 жылга чейин кесилиши ыктымал. Хасан Илаши ыйык жер корунун директорлор кеңешинин төрагасы Шухри Абу Бакир аткаруучу директору болгон. Аларга сот өкүмүнүн узуну мөөнөтү азырынча белгиленген жок. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Күн алыңыздан таң казаттык жаңыроодан. Кара деңиз экономикалык кызматташтык уюмунун кезектеги жыйынына катышуу максатында Стамбулга келген Армениянын тышкы иштер министри Эдуард Налбандян түркиялык кесиптеши Али Бабажан менен сүйлөштү. Сүйлөшүүлөрдө эки өлкө ортосундагы маселелер жана Тоолу Карабак чатагы талкууга алынды. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Тажикистан жана Кыргызстанга боло турган сапарына аттанардан алдын Анкара аба майданында басма сөз жыйыны уюштурган түркиялык министр Бабажан Мырза Стамбулда армян кесиптеши Налбандиян менен болгон сүйлөшүүлөрү оң мүнөздүү маанайда өткөнүн баяндап, эмки жумада Хельсинки шаарында уюштурула турган ЭКОнун жыйынында Азербайжан, Армения жана түркиялык министрлердин чогуу сүйлөшүү өткөрүүлөрү үчүн жагымдуу шарт жаралып калышы ажеп эмес деди. Армения менен Азербайжандын ортосунда жүрүп жаткан сүйлөшүү жараяны шексиз түрдө Армения-Түркия жараянына дагы жагымдуу таасирин алып келе турганын баса көрсөткөн түркиялык министр
ikili ilişkilerin normalleşmesi. Bu amaçta güçlü bir siyasi iradeyle
максатыбыз өз ара мамилелерди нормалдаштырыш болуп эсептелет. Бул үчүн биздер күчтүү саясий эркиндүүлүк менен сүйлөшүүлөрүбүздү улантабыз деди. Маалым болгондой, Армения менен Түркиянын ортосунда дипломатиялык байланыш жок. Түркия Армениянын эгемендүүлүгүн башында эле таанырган менен Тоолу Карабах жаңжалы себептүү Армения менен болгон чек арасын жаап салган. Армян геноциди деген маселе дагы мамилелерди уулап келатат. Бирок президент Абдулла Гүлдүн октябрь айында 2010 дүйнө чемпионатына тандама оюндардын чеги ичинде Ереванга барып Түркия Армения футбол беттешүүсүн армян кесиптеши Серж Саркисян менен чогуу көрүүгө макул болуусунан кийин эки ортодо кандайдыр бир жагымдуу атмосфера пайда болгонсуду. Стамбулдагы сүйлөшүүлөр дагы ошол жараяндын уландысы эле десек жаңылышпайбыз. Анда армян министри Албантян алынган кабарларга ылайык геноцид делинген маселени оозго албай эле Түркиянын адегенде чек араларды ачуусун жана дипломатиялык байланыштардын орнотулушун талап кылган. Түркияда чыгуучу Хүрйет гезитинде жазылышына караганда Анкара жакын арада Ереванга аккредитациялуу баш элчисин жиберүүсү аркылуу дипломатик байланыштарды орнотууну пландоодо. Бирок серепчилердин баамында Армения менен Азербайжандын ортосундагы маселелер чечилбей туруп Түркиянын Ереванда дипломатиялык миссия ачуусу жакын аралыкта күтүлбөйт. Армения биринчи дүйнө согуш учурунда Османды өкмөтүнүн буйругу менен 1.5 миллион армян тукум курут болуп жоголду. Бул геноцид дегенге жатат деп ырастап келет. Түркия болсо 300 миң чамасы армян жана ошонун алдаганча көп сандагы түрк ошол кездеги согуштун оор шарттары астында жок болуп кеткенин билдирип, окуяларды тарыхчылар изилдеп чыгуусун сунуш кылууда. Бул тууралуу Түркиянын турумун дагы бир жолу кайталаган Түркиянын тышкы иштер министри Али Бабажан Тажикистан жана Кыргызстанды камтый турган сапарына жөнөп кетти.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Урматтуу армандар, эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен азыр Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшөев.
Рахмат. Кыргызстандын түштүгүндө коңшу мамлекеттердин ортосундагы чек ара маселелери дагы эле чечилбеген бойдон келе жатат. Аймактык коопсуздук иштери боюнча эксперт Леонид Бандрецтин байкоосунда түштүктө жер талаштын айынан кандайдыр бир кагылышуулар болуп кетет дегендей коркунуч жок. Ошондой болсо дагы Баткендин жергиликтүү тургундарынын көчүп кетип жаткан бош ордун коңшу мамлекеттердин жарандары келип толтуруп жатканы чындык. Ырас, эл бир аз жылдар өткөндөн кийин алар биз Тажикстандын жараны болуп туруп эмне үчүн Кыргызстанда жашап жатабыз деген суроону кое башташы мүмкүн. Мына ошондон кийин гана тажик өкмөтү бул аймак эзелтеден эле тажиктерге тиешелүү жер болчу деген жүйөнү бетке кармап чыгат. Бекеринен бул аймакта чек ара маселеси 17 жылдан бери чечилбей создуктурулуп келатат дейсиңерби деп айтса, Тажикстандык шаарк иликтөө борборунун директору Музафар Олимов калк өтө жыч жайгашкандыктан бул проблема башынан эле Фергана үрөөнүнүн баш оорусу болуп келген. Анын үстүнө аталган аймакта жер бөлүштүрүүдө турмуштун чыныгы жагдайлары эске алынган эмес. Илгертен эле тажик менен өзбектер дыйканчылыкка, ал эми кыргыздар мал багууга жан дүйнөсү жакын болгон. Муну да эске алган оң. Биздин кыргыз коллегалар Баткен менен Ош облусун жакын арада тажиктер менен өзбектер басып алганы калды деп жөндөн жөнүнө көбүртүп жабыртып жатышат. Далилдүүрөөк айтсак, Кыргызстанда жерди жеке колго сатуу эбак эле чечилген болсо, Тажикстанда жерди жеке менчикке берүүгө тыюу салынган мыйзам бар. Балким ушуга байланыштуу чек арага жакын жашаган тажиктер кыргызын иштетилбей жаткан жерлерин арендага алып пайдаланып жаткан чыгар. Ошондуктан чек ара маселеси мамлекеттер аралык жаңжалга алып келет деген сөздөргө мен ишенбейм деп айтты деп жазып чыкты бүгүн жарык көргөн МК Кыргызстан гезити. Делон омургести Орусиянын Красноярский крае же бизче Кызылжар өрөөнүн өкүлдөрү кыргызстандыктарды тарыхый түпкү мекенине келип жашоого чакырык таштаганын, Орусия Федерациясынын бул эң чоң аймагына жумушчу кол жетпей жатканын кабарлады. Ушул эле гезит бир эле Бишкектен Орусияга 30 миң үй-бүлө көчүп кетип, 147 миң кыргызстандык акыркы 3 жыл ичинде орус жарандыгын алды деп да маалымдады. Зейнеп, ушуну менен биз аяктадык.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Апталык экономикалык адам жана базар түрмөгү. Кыргызстандын жана Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчыларынын Баткендеги жолугушуусунан репортаж, тарых барактары жана маданий жаңылыктар. Булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофондо кайрадан Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, Зейнеп. Ноябрь айында электр энергиясын пайдалануунун көлөмү мурда белгиленгендей 33% эмес 23% гана кыскарды. Мындай маалымат берген энергетика жана отун ресурстары министринин орун басары Акылбек Түмөнбаевдин айтымында, чектен бардык райондор, айрыкча Бишкек шаары ашыраак пайдаланып жатат. Ошон үчүн жарыкты 20 саатка чейин өчүрүп, ноябрда чектен ашкан райондорго декабрда жарык берилбейт. Кыргызстан менен Тажикстандын коопсуздук кеңеш катчыларынын кечээ Баткенде өткөн жыйынында протоколго кол коюлду. Анда чегара маселеси Ош Исфана жолунун Чорку анклавын айланып өтчү жолдун талашта жүргөн 275 метри дагы камтылды. Кечээ Бишкектин 1 май райондук соту Токмоктун укук коргоочу Максим Кулешов менен Бурана радиостанциясынын журналисти Рахман Исламовго милиция кызматкерлерине баш ийбей койду деп 500 сомдук айыппул салды. Буга алардын кечээ Улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын алдына барып, 2005-жылы Улуттук банктын Жалал абаддагы бөлүмүнөн уурдалган 23 миллион сом боюнча кылмыш ишин кайра жандантууну талап кылышы себеп болду. Ушул айдын 27-сен 29-уна чейин Кыргызстанда Түркиянын тышкы иштер министри Али Бабажан расмий визит менен болот. Эми эл аралык кабарлардан. Журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча сот иши бүгүн уланат. Айыптоочу тарап калыс эмес турумда деген жүйөө менен ишти карап жаткан судья Евгений Зубовго каршы чыкты. Ал 19 ноябрда сот отурумунда судья журналисттердин катышуусуна каршы болгон. Бул чечимди үй бүлөсү, Политковскаянын үй бүлөсү жана айыптоочу тарап сынга алган. Бүгүн Ирактын парламенти коопсуздук боюнча Ирак Америкалык келишимдин долбоорун карайт. Ал АКШнын аскерлердин Иракта болуусунун укуктук негиздерин аныктайт. Тайландта оппозициянын талапкерлери Бангкоктогу эл аралык аэропортко кетчи жолду буушту. Оппозиция менен бийликтин жактоочулары ортосундагы каалоошуу учурунда атышуу болуп, мындан бери дегенде 10 киши жараталды. Болгария коррупция менен күрөшүүдө натыйжалуу чара көрбөгөндүктөн Евро биримдиктин корлорунан 220 миллион евро алуу укугунан ажырады. Бул тууралуу кечээ Еврокомиссиясы жарыялады. Июлда Еврокомиссия ушундай эле жүйө менен Болгарияга инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн 800 миллион евро берүүдөн баш тарткан болчу. Зейнеп, микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын иликтөөчүлөрдүн божомолуна ынансак, бүгүн 26 ноябрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй Баткен өрөөндөрүндө 12-17, Талас аймагында 11-16, Жалал абад Ош жергесинде 13-18, Ысык Көл дубанында 4-9, Нарын облусунда 2-7 даражага жылуу болот. Борборубуз Бишкекте жамгыр жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 14-16 даражага жылыйт. Али Абдыкадырова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кезек апталык экономикалык адам жана базар түрмөгүндө. Түрмөктү бул ирет кесиптешим Мээрим Султанказы даярдаган эле бирге угалы.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттыктын обосунда адам жана базар экономикалык программасы. Кыргызстанда жылына миллиардка жакын тамеки чыгарылат. Миллиондогон тамеки чет мамлекеттерден өлкө ичине импортолот. Ал эми тамеки чегүүгө үндөгөн жарнамаларды ар бир көчөдөн жана массалык маалымат каражаттарынан күн сайын көрсө болот. Адистердин баамында дал ушундай рекламалык көрүнөктөр тамеки чегүүчүлөрдүн санын көбөйтөт. Мына ушундай жагдайдан улам медицина кызматкерлери 2006-жылдын 16-июнь айында жарандарды тамекинин зыян кесепетинен коргоо жөнүндө жогорку кеңеште кабыл алынган мыйзамга кол коюу өтүнүчү менен президентке кайрылышкан. Бул мыйзам долбоору иштелип жатканда эле өлкөдөгү эң ири тамеки чыгаруучу Ремсма Кыргызстан ишканасы каршылыгын билдирип чыккан эле. Ремсма Кыргызстан акционердик коомунун өкүлдөрү бул мыйзам долбоорду колдобогондугунун себептерин, анда жазылган жоболор өлкөнүн өнүгүшүнө терс таасирин тийгизип, жумушчу орундардын кыскарышы жана жалпы эле Кыргызстандын тамеки индустриясынын жоголуп кетүүсү менен негиздешкен. Тамеки продукциясын рекламалоого тыюу салуу менен элдин саламаттыгын чыңдоо максат болуп жатат. Ал эми мындай тыюу өлкөнүн экономикасына кандай таасирин тийгизет? Мына ушул суроо менен айыл чарба боюнча окумуштуу академик Жамин Акмалиевке кайрылдык.
Мындай практика дүйнө жүзүндө эле болуп келе атпайбы? Мисалы, биз эч убакта тамекини өсүрбөй коюуга болбойт. Анткени себеби өзүң айткандай, тамеки менен көпчүлүктөр, ошонун ичинде биздин Кыргызстандын түштүгүндө, мисалы ошол эле Ноокат районун алып көрүңүзчү, алтын, сары алтын ата мекен деп коет. Эгер тамекини таптакыр сеппей койсок, анда элдин турмушу начарлап, чатак башталат да. Анын ичинде бул эгерде ошо жанакы рыноктун мыйзамына келсек, талап болуп атпайбы тамекиге дагы? Башка маселе, эгерде ошол тамекини мындай чеги менен тартууга үндөп, ошо карата мындай жумшак рекламаны өткөрүп эскертүү керек да.
Эми бизде ошол мыйзам чында эле айкалыштыра ала турган мыйзам болуп атабы? Деги эле эми мындай алып караганда, мисалы тамеки өндүрүүчүлөр, ошол эле мына Бишкекти алып карасак, Ремсма Кыргызстан деген компаниясы бул мыйзамга каршы чыгып жүрбөдүбү эле?
Ооба,
бул эми экономикага терс таасирин тийгизет депчи. Анан негизи эле мындай реалдуу жагдайды алып караганда ушул биздин рынокко кандай бир эми кедергесин да тийгизбей койбойт да?
Сөз тийгизбей коет. Эми чынын айтканда мындай тыюу жолу менен эч нерсени тыюуга мүмкүн эмес. Менин оюмча жанакы тамекилерди сатып аткан жерлерге, дүкөндөргө, папиросторго бул тамекинин зыяны жөнүндө мындай маалымат берип коюшту эле жетишет да. Ал эми күчкө салып токтотобуз деп айтып мисал жолу менен бул эч убакта жыйынтык деп эмес, азырда бербейт. Анткени себеби тамеки тартуу жана арак ичүү башка иштер ушул элдин турмушун төмөн болгонуна байланыштуу да.
Бирок ошо тамеки өндүрүүчүлөр менен бир катар жарнакты жасоо менен алек болгон ишканалар деле бир кандайдыр бир зыян тартышы мүмкүн да, анткени алардын көп эле заказдары ошо тамеки ичимдик продукциясынан болуп атпайбы?
Мен чынын айтканда ушундай бир мыйзам болобу, приказ болобу, жадык болобу, ушу күчкө салып бир жаман нерсени токтотобуз дегенге каршымын. Себеби ал эч убакта натыйжа берген эмес, жана бербейт. Ал эми биздин Кыргызстандын түштүгүндө ансыз деле мынакей ушу кийинки күндөрдө тамекинин тиги өндүрүшү азайып кетти, себеби эл кызыкпай аз төлөп атат деп. Анан аны өндүрбөй койсок, айтып атпайм, элдин турмушу начарлайт. Анан экинчи, анан мен мына бул адис катары айтайын. Мына бул ароматикалык табак деген тамеки деген ушу биздин Кыргызстанда чыгат да. Кыргызстандын түштүгүнүн шарты ушул жана ароматичный табак дегенге абдан ыңгайлуу. Муну токтотобо болбойт, тескерисинче тамекини өндүрүүгө шарттыш керек да. Ал эми элдин тамеки тартуусун жанагы мындай ар кандай жумшак жолдор менен, тарбия жолдору менен, элдин турмушун көтөрүү жолу менен күрөшүш керек.
Кадырлуу угармандар, сиздер айыл чарба боюнча окумуштуу академик Жамин Акмалиев менен маекти уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы тамекинин 90% Ош облусунда өндүрүлөт. Анын бардыгы экспортолот. Аймактын айрым тургундары мамлекет тарабынан дыйкандарга камкордуктун жетишсиздигине даттанышып, тамеки продукцияларын жарнамалоого тыюу салган мыйзамга каршылыгын билдиришүүдө. Мамлекеттик органдардын да пикири ушундай. Ошол эле учурда эксперттер бул мыйзамды колдоп жаткандыгын айтууда. Бул маселе боюнча Оштогу жагдай тууралуу дубандан Алишер Токсонбаев толугураак айтып бермекчи. Анда сөздү кесиптешиме узатсам.
Ош облусу губернаторунун орун басары Болот Бүргөев билдиргендей, Кыргызстандагы тамекинин 90% Ош облусунда өндүрүлөт. Анын бардыгы экспортолот.
Быйыл 4800 ошол 70 гектардын тегерегинде эле келди. Сел катуу жүрүп тамеки аянттарын сел алып кетти. Мына Ноокатта, Өзгөндө 2007 жылы былтыр 1 килограмм жогорку сорттогу тамеки, бир сорт тамеки 35 сомдон алынды. Быйыл 38 сомго, 100 сомго кошулду ар бир сортуна. Мына ушу дайыма менен Стансундун сатып алган баасы. Өзүбүздүн мамлекеттик тамекиси корпорациясы монополист болгон эки компанияга конкуренция сыяктуу иштеп атат.
Сары алтын мекен аталган Ноокат районунун Чечме айылынын дыйканы Султан Тешибаев тамекиге короткон чыгым өзүн актабай жаткандыгына ич ачышты.
40 сомдон дешип алышып атат тамекини, килосун. Мээнетин немекана мээнетин актабайт 40 сомдон. Реклама калы менен азыр эми бизде Дайман фирмасы болуп калды. Дайман каалагандай алып атат да, кааласа пассортто, кааласа токтотуп коет, кааласа алат. елге бир күйүмне элди менетинин неме кан адам жок эми.
Ал эми Карасолук дыйкан Асан Каримовдун баамында кыргыз өкмөтү тамекинин наркын көтөрбөсө 10 жылдан ашуун тармакка үстөмдүк кылган фирмалардан эл тажап бүткөндүгүнө көңүл бурду.
Тамекинин баасын энди минимальный биринчи сортторду 150 көтөрсө дейм. Элге дыйкандарга, апаларга жакшы болот да. Себеп бир тамекинин бир үчтүгү жыйнап алгы чейин 7-8 жолдон кармалат. Тамеки иштеген адамдардын ден соолугу кетип айласыздан кылат да тамекини. Казакстанда Филип Моррис деген неме фирма бар экен, өтө высокий сенат алат экен. Ошонго окшондорду киргизсе болбойбу мамлекет? Дайман булар стамсун баары бир немеде бир нартта турушат. Бул элди кыйнап атат да.
Журналист Ибрагим Ашуров тамеки продукцияларын жарнамалоого тыюу салган мыйзамды дээринде колдобойт.
Эми рекламага тыюу салынса деле ар бир сигарет чеккен адам дагы эле чеге берет. Кымбатына карабайт. Мисалы үчүн сигареттин ичине уу салып коюптур. Ушуну чексең өлөсүң десе ошондо адамдар бир аз ойлонуп көрүшү мүмкүн.
Тескерисинче Оштогу адам укугу жана демократия борборунун директору Идрис Кубатбеков жогорку кеңеш кабыл алган чечимди кубаттай тургандыгын жашырган жок.
Тамеки продукцияларына бир аз маселерин эле кичине кылып саламаттыкты сактоо министрлиги эскерсе ден соолукка зыян дегенден башка алгылыктуу иштер бүгүн болбой жатат да. Вот ошондуктан буга тыюу салышы керек. Эгерде ар бир кыргыз баласынын жүрөгүндө ким чексе тамеки же нас, ал адам өзүн өзү кас деген түшүнүк болгондо гана биз ошондон баш тартат элек.
Ош облус губернаторунун орун басары Болот Бүргөев аталган мыйзам эмдеги жылдын 1-апрелинен күчүнө кирсе тамеки тармагын өнүктүрүүгө жана аймактын экономикасын көтөрүүгө кедергисин тийгизет деп кабатыр.
1998 жылы Эремиста Кыргызстан компаниясы эми баягы 10 жылга жанагы эксклюзивный укук алган болчу. 10 январ 2008 жылы өзүнүн келишими түгөндү. Эми ошондой сигареттик фабрика түштүк ирээгинге куруш боюнча маселе көтөрүлүп атат. Мына бул инвесторлор табыла турган болсо, сигаретный фабриканы куруп койсок, бул бюджетке акча түшүп калмак. Бул тамеки киреше алып келген тармак 100% экспортко чыгат. Ошон үчүн биз бул тармакты мындай эле жаап ташташ туура эмес. Тиешелүү көлөмүн түшүрбөстөн чет мамлекетке сатышыбыз керек.
Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу эксперт Санжар Тажиматовдун оюна караганда алкоголдук жана тамеки продукцияларын жарнамалоого тыюу салган мыйзам улут генофондунун кызыкчылыгын көздөгөн туура кадам. Мындан трагедия жасоонун кажети жок.
Менин оюмча бул эң туура нерсе. Себеби улуттун генофондун, улуттун келечегин ойлосок ушуга окшогон иштерди жасашыбыз керек. Эптеп пайда көрөлү деген максатта экономиканы жасасак ал туура эмес экономика кылат.
Деди Санжар Тажиматов.
Рахмат, тамеки продукциясын рекламалоого тыюу салынышы боюнча Оштон Алишер Токсонбаев билдирди. Кадырман угармандар, сиздер апта сайын чыгуучу Адам жана базар экономикалык берүүбүздү тыңдап жатасыздар. Микрофондо Мээрим Султанказы. Берүүбүздү улантабыз. Эки жылдан тартып тамекини жарнамалоого тыюу салуу эл ичинде ар кыл пикирлерди жаратууда. Бири саламаттыкты чыңдоонун мындай жолун колдоо калышса, каршы чыккандар да аз эмес. Бул маселе боюнча жарандардын пикирин кесиптешим Кабыл Макеш сураган элем. Анда кезекти ошол сурам жылоого берсем.
Рахмат Мээрим. Учурда өлкө аймагында чет мамлекеттердин өндүрүшүнөн чыккан түрдүү тамекилер, массалык маалымат каражаттары, телекөрсөтүүлөр аркылуу жарнама кылынып, көрүнүктүү жерде, көчөлөрдө рекламалары илинип турат. Бул көрүнүштү өөнгөргөндөр да, тамеки менен соода кылгандар туура көргөн пикирлер да айтылууда. Эмесе Бишкектин көчөлөрүнөн өлкө тургундарынын бул жагдай тууралуу пикирлерин чогуугалы.
Атым Жумабеков Туратбек. Мурда мен деле тамеки чеккенмин, бирок зыян экенин кийинчерээк билип калдым. Тамеки чынында эле зыян экен. Анан мен деле каршымын ушундай тамекини рекламировать этип. Ансыз деле чегем дегендер башка жерде рекламасы болбосо деле таап чегет болуш керек. Реклама кылган сайын андан бетер жаштар көбөйүп, бүт кичинекей окуучу кыздардан бери чегип атат.
Билбейм, мен эми өзүм тамеки чекпейм да. Тамекини рекламалай кызыкпайм.
Мен Жекшен Жумабеков. Ишкермин. Биринчиден реклама жөнүндө тамекини айтканда мунагу сивилдүү өлкөлөрдүн 80-90% баардык жерде тамекинин рекламасын токтоткон. Бул деген ошол өкмөт элдин ден соолугу үчүн кам көргөндүгү. А биздеги бүгүнкү күнү реклама кылып аткандар бул деген тамекини сатып пайда табууну. Бул өтө туура эмес.
Булардын пикирине каршы болгон тамеки менен соода кылган ишкер айым Нуржандын айтуусунда
бул рекламалоо ар бир ишкердин ошол фирмалардын өзүнүн иши да. Кааласа реклама кылат, кааласа реклама кылбайт. Реклама эми азыр баардыгы эле ошондой болуп калды. Чеккен кишиге реклама керек. Рекламаны көрүп, мен чеккен сигарет значит жакшы экен деп рекламаны карап ушу эме төрөт. Чекпеген кишиге рекламаны онун жолу реклама кылса деле ал чекпей кое берет, ар кимдин өзүнүн иши. Бирок рекламасы азыр баардык жерде товар жакшы өтпөйт.
Жазуучу жана журналист Мирзахалим Каримов өзү тамеки тартканы менен аны жарнама кылууга каршы.
Көчөлөрдө чоң-чоң абдан эле бир жакшы көрүнүктүү жерлерде бонд же болсо дагы бир башка сигареттердин тамекилердин нэмелерин илип коюп атат. Анын ордуна бир башка рекламаларды иле турганга уже кезек жетти деп ойлойм да.
Деген пикирин билдирди Мирзахалим Каримов.
Рахмат, бул тамеки продукциясын рекламалоого тыюу салынышына байланыштуу коомчулуктун пикири болду. Аны менен кесиптешим Кабыл Макеш тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушуну менен ар жекшемби сайын чыгуучу адам жана базар берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Берүүнү мен Мээрим Султанказы даярдап алып чыктым. Мага дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсунбаев жана кесиптешим Кабыл Макеш жардам беришти. Сак саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 9:15 калды. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Жаңы Кыргызстан партиясынын башкы катчысы Исмаил Исаков Азаттыкка Ак жол фракциясынын депутаттары партия жетекчилерин эмес, аларды шайлаган партиянын мүчөлөрүнүн алдында мыйзам чегинде отчет берүүгө милдеттүү деп билдирди. Жаңы жылдын 1-январынан тарта Бишкектеги автобус жана троллейбуста жол кире акысы 6 сом болот. Бул тууралуу Бишкектин вице-мэри Замир Бекпоев билдирип, троллейбустар куну өсүп жаткан электр энергиясы менен жүрөрүн эскертти. Ал эми кичи автобустардын жол акысы 10 сомго чыгат деген имишти тастыктаган жок. Кыргызстан дан 500 жараны аялдарга зордук зомбулук көрсөтүүгө жок деген көз карашын билдирип, бүткүл дүйнөлүк тармакка кошулуп кол коюшту. Эл аралык окуялардан журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча сот иши бүгүн уланат. Белгилүү журналист Анна Политковскаяны 2006 жылы октябрда өз үйүн жанында атып кеткен деген кинээ менен 4 адам айыпталууда. Газпром Украинанын мамлекеттик Нафтогаз концерни менен Киевтин Орусия газ үчүн карызы боюнча макулдашууга жетишти. Газпром тараткан маалыматка ылайык, Украиналык Нафтогаз сентябрь жана октябрдын жарымы үчүн карызды 1-декабрда төлөйт. Орус өкмөтүнүн көзөмөлүндөгү Газпром буга чейин эгерде Нафтогаз 1-январга чейин 2.5 миллиард долларды түзгөн карызын толугу менен төлөбөсө, Украинага газ берүүнү токтоторун билдирген. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Сиздер Азат Түгүн агысын тыңдап жатасыздар. 25 ноябрда Баткен шаарында Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Адыхамад Умаров тажикстандык кесиптеши Амиркул Азимов менен жолугушту. Журналисттер үчүн өткөргөн маалымат жыйынында жолугушууда Баткен облусунун аймагындагы тажик кыргыз чек арасындагы кагылышууларды азайтуу, жол суу маселелери эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын биргеликте иш алып баруусу тууралуу сүйлөшүү болгону айтылды. Жолугушуу тууралуу кабарчыбыз Жениш Айдаров кененирээк кеп салат.
Кыргыз-тажик чек ара тилкелериндеги дээрлик бардык талаш маселелер боюнча бир пикирге келишүү менен жыл башынан бери чечилбей келген Тажикстандын Чорку анклавына айланып өтүүчү Ош Исфана жолунун 275 метр бөлүгү боюнча да макулдашууга жетиштик, дейт Кыргыз коопсуздук кеңешинин катчысы Адыхан Мадымаров.
Ачык айталы, Бишкектен Кудайдан тилеп чыкканда кандай максат койгон болсок, бүт бардыгы 100% аткарылды. Ушул мезгилге чейин талаш болуп келаткан маселелердин бүт бардыгына бүгүн чекит коюлду. 275 метр авто жолдун курулушу боюнча чоң талаш болуп келип аткан, мына ушуга чекит коюлуп, бүгүн азыр кол коюлду ошого. Андан башка дагы чек ара кызматчыларынын ортосундагы кызматташуу боюнча жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын ортосундагы кызматташуулар боюнча дагы бир топ алга жетишкен протоколго кол коюлду,
деди Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров. Тажик кыргыз чек арасындагы баардык маселелер чечилди. Эч кандай маселе калбады. Жол жана Исфайрам дайрасындагы суу бөлүштүргүчтү куруу маселеси да каралып, бирок 23 ноябрда тажик атуулдары менен кыргыз чек арачыларынын ортосундагы кагылышуу атайын көтөрүлбөгөндүгүн, аны тийиштүү кызматтар карап жаткандыгын айтат Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Амиркул Азимов.
На данный момент уже вопросов, я считаю, нет. Все вопросы решены.
Бардык маселелер чечилди. Эч кандай талаш суроолор калган жок. Баткен Исфана жолунун улантысы жана Исфарам арасындагы талаш болуп турган суу бөлүштүргүчтү куруу коюлган маселелердин баары боюнча бир келишимге жетиштик. 23 ноябрдагы маселени биз атайын бул деңгээлге алып чыкканыбыз жок. Ал маселе боюнча тийиштүү кызматтар чечүүсү керек.
Это вопрос, который должны решать соответствующие структуры, они уже решили,
деди Амиркул Азимов. Макулдашуулар болду, келишимге келдик дегенибиз менен Баткен аймагы бир топ кооптуу бойдон калууда. Андыктан Баткенге күч министрликтерин, коопсуздук кызматын көчүрүп келүү керек. Чек арада жашаган атуулдарыбызга социалдык камкордуктарды күчөтүү зарыл, дейт укук коргоочу Азиза Абдрасулова.
Мамлекет чоң кадамга барыш керек. Башкача айтканда, кээ бир күч структураларын, кээ бир күч министерстволорун кочулдуруш керек. Ошолордун ичинде мен ойлойм, ушу погранслужба, баягы чек ара службасын которуш керек ушул жака. Ошол эле убакта ушул улуттук коопсуздук кызматын которуш керек ушул жака. Керек болсо министерство обороны которуш керек ушул жака, жана баягы погранслужбадагы службадагыларды ушул жактарга алып келиш керек Баткенге. Могу чек арага жакын жашаган жарандардын туу айылдагы адамдарга абдан жакшы бир шарттарды түзүш керек. Кандайдыр бир пособие мындай жөлөк акчаларды берип, ошолорго бир шарт түзүп, кредиттерди, суудаларды берип, үйлөрдү салдыртып жаштарга живой чеп болуш керек да,
деди укук коргоочу Азиза Абдрасулова. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана күйөрмандары, биздин берүүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ырааттуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8, ал эми жыштыгы 12 чекит 226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 04. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 04. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин Азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усул угуржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Азаттык үналгысынын берүүлөрүн Hotbird сателлит аркылуу угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, кошумчалай кетсем, бизди Hotbird сателлит аркылуу 27 ноябрдан тарта уга аласыздар. Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө. Мындан туура 90 жыл мурун 1917 жылдын бул күнү башталгыч жогорку кыз келиндер училищесинин имаратында Орусиянын уюштуруу жыйынына шайлоо өткөрүлгөн. Тарых барактарына серип салып ободо Муратбек Кожобеков.
Энисайлык кыргыздар менен падышалык Россиянын Сибир бийлиги ортосундагы ичкери мамиле тышкы күчтөрдүн таасиринде байланыштуу татаал шартта өнүккөн. Сибир бийлиги колониялдык ээлигин арыттыруу аракетинде болсо, энисайлык кыргыздар, орус, монгол алтын хандары жана жунгарлардын кысымынан турган үч тараптуу таасирден аман чыгуу амалын ойлошкон. Кыргыз өкүмдары Иранактын башкаруу бийлиги учурунда ал орус падышасы менен сүйлөшүү жүргүзүү максатында Москва шаарына элчилик жөнөткөн. Кыргыз элчилигинин башында турган Кашкыбектин уулу Кубат 1683 жылдын 26 ноябрь күнү князь Иван Борисович Репнин менен жолугушкан. Иван Репнин Иранактын элчисине кыргыздар орус ээликтерине каршы чапкынын токтотпой жаткандыгын айтып, убагында алынган орус пушкаларын кайра кайтарбады деп кине койгон. Элчи өз кезинде кыргыздар келишимди бузбагандыгын, тескерисинче орус бийлиги кыргыздарга каршы согуш ачкандыгын айтып, күнөөнү Сибирь воеводаларына оодарган.
Бишкек шаарында орун алган башталгыч жогорку кыз келиндер училищесинин имаратында 1917 жылдын бул күнү Россия Республикасынын уюштуруу жыйынына шайлоо өткөрүлгөн. Училище имараты мурдагы судьялар азыркы Фрунзе көчөсүндө орун алып, мында Бишкек шайлоо участкасы жайгашкан. Добуш берүү укугуна жашы 20 ашкан адамдар жетишкен. Уюштуруу жыйындын шайлоо кампаниясы бардыгыңар шайлоого катышкыла сыяктуу чакырык лозунгтар менен чектелген. Ошондон улам Бишкек шаарынын 6114 добуш берүү үчүсүнүн 1072 гана шайлоого катышкан. Шайлоо жыйынтыгы көрсөткөндөй, большевиктердин мамлекеттик төңкөрүшү аларга кадыр барк алып келген эмес. Натыйжада уюштуруу жыйын шайлоосунда Александр Керенскийдин тарапкерлери арбын добуш топтошкон.
Ысык көлдүн түндүк тарабындагы Семеновка капчыгайында орун алган Чочкоканын курулуш маалында уникалдуу археологиялык эстелик табылган. Сарай үчүн фундаментти казуу учурунда жумушчулар колудан жазылган курмандык идишти жарыкка чыгарышкан. Идиш жол борштун буту шекилинде отургузулуп, горизонталдык үстөлчөнүн кыры колудан жасалган айкелдер менен шөкөттөлгөн. Уникалдуу эстелик 1937 жылдын бул күнү Рыбачы шаарына жеткирилип, кийин ал тарых музейине тапшырылган. Фрунзе Таласаба жол каттамы 1979 жылдын 26 ноябрь күнү ачылган. Бул күнү абага көтөрүлгөн Як 40-чы самолёту Талас шаарына багыт алган. Биринчи жүргүнчүлөр жол каттамынын кайлыгын жана ал автоунаа жолун 6 саатка кыскарткандыгын белгилешкен. Ушул күндөн тарта Кыргызстандын ички аба жол каттамын Як 40-чы самолёттор аткарып, эски Ан-2 менен Ил-14 ардактуу эс алууга чыгарылган. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу армандар, эми кезек керемети көк түрмөгүндө. Бүгүн Бишкекте филармониялык концерттердин кечеси башталат. Кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Швейцариялык башкармалык уюштурган бул иш-чара 16 декабрга чейин созулуп, камералык, заманбап, эски музыкалардын жана фортепианолук концерттердин кечесин камтыйт. Бул туурасында кененирээк Айжан Шабатоева кеп салат.
Филармониялык концерттердин программасына ылайык бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын кечи залында камералык музыканын кечеси болуп Гүлшан Конушева, Жеңишбек Сманов, Аида Ташиева жана башка бир катар солисттер Эрнис Асаналиев жетектеген Манас камералык оркестрдин коштоосунда өнөрлөрүн тартуулашат. Программада Чайковский, Шостакович жана башка белгилүү классиктердин чыгармалары жаңырат. Белгилей кетүүчү нерсе, кечээнин катышуучуларынын дээрлик көпчүлүгү жаш өнөрпоздор. Жана алардын баары чет өлкөлөрдө өткөн фестиваль сынактарда күч сынашкан ырчылар. Ал эми алар ушул сыртка болгон чыгармачылык сапарын колдоого алган кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Швейцариялык башкармалык ушул кечени уюштурууда деп билдирди аталган башкармалыктын өкүлү Каныки Муктарова.
Манас президенттик оркестрге колдоо көрсөтүп, алар Душанбеге камерный оркестрдин фестивалдарына катышып келишкен. Андан башка Викрам Рузахунов жана Айдай деген группалар Чимкентке барып катышып келди жаз фестивалга. Ошого карата ошонун баардыгы чогулуп, ушу филармониянын залына ойнойбуз деп каалоолор болгондо, ушу жылдын аягына чейин 5 концерт өткөргөн жатабыз.
Мына ушул Швейцариялык башкармалыктын колдоосу менен Санкт-Петербургда өткөн опералык ырчылардын сынагына катышып келген жаш опера ырчысы Жеңишбек Сманов сыртка болгон чыгармачылык сапары байсалдуу болгонун белгилейт.
Ал жактан көп кошо айтканда предложениялар түштү. Продюсерлор кайрылышты. Франциядан, Грециядан, анан Москвадан продюсерлор менен контакт алышып койдум. Алар уже айтышты, ушундай концертте болот, чакырабыз дешти. Андан сырткары ушу Мариинский театрга жумушка чакырышты.
Канкей Муктарова билдиргендей, Швейцариялык башкармалыктын жаш талант колдоо программасына ылайык бир эле борбордогу таланттарга эмес классикалык музыка менен алектенген аймактардагы өнөрпоздорго да колдоо көрсөтүп келишет. Андыктан келечекте классикалык музыканын кечелери дуандарда да уюштурулары күтүлүүдө.
Ошондой бир каалоолор болсо, биз ушул жай убактысындаларды ушул башка региондорго дагы жибере алабыз.
Классикалык музыкага болгон кызыгуулар солугундап бара жаткан учурда мындай маанайдагы концерттердин өтүшү аба менен суудай зарыл. Андыктан мындай кечелерди мен кош колдойм дейт Улуттук филармониянын жетекчиси Муратбек Бегалиев.
Бул вуздарда ар кайсы жерде классикалык концерттерди өткөрүп, анан бир лекцияларды өткөрүшүбүз керек да. Азыр болсо жалаң эле Майкл Джексонду сурасаң баары билет, бери жагы Алла Пугачеваны билет, ары жагы Американын ырчыларын билет. Ошон үчүн мен мындай инициативаны кош колдойм.
Муратбек Бегалиев мындай деген менен опера ырчысы Гүлшан Конушева мурдакы жылдарга салыштырмалуу соңку кездерде жаштардын классикалык музыкага болгон кызыгуусу артууда деп белгилейт.
Менимче азыр кичине өзгөрүнүп атат жакшы жакка. Себеби классикалык музыкага кызыккан адамдар көбөйүп атады. Мисалы үчүн менин эки сиңдим бар, алар национальный университетте окуп атты. Анан алар кызыгып досторун ээрчитип башташты да.
Филармониялык концерттер 16 декабрга чейин созулат. Тактап айтканда 8 декабрда заманбап музыканын, 11 декабрда эски музыканын, 14 декабрда орган музыкасынын, 16 декабрда фортепианолук музыканын кечеси өтөт. Бул кечелерде Рахатбек Усманалиев жетектеген симфониялык оркестр жана Эрнис Асаналиев дирижерлик кылган Манас камералык оркестри коштойт. Кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча Швейцариялык башкармалык эми мындай концерттерди жылда өткөрүүнү пландаштырууда. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:00 аз гана калды. Программабызды жыйынтыктап жатып, ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Жаңы Кыргызстан партиясынын башкы катчысы Исмаил Исаков Азаттыкка Ак жол фракциясынын депутаттары партия жетекчилерине эмес, аларды шайлаган партиянын мүчөлөрүнүн алдында мыйзам чегинде отчет берүүгө милдеттүү деп билдирди. Кыргызстандын Манас аэропортунан Америкалык авиабазаны чыгаруу боюнча экс акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу төрагалык кылган мусулмандар союзу элдин колун топтой баштады. Эл аралык окуялардан журналист Анна Политковскаянын өлүмү боюнча сот иши бүгүн дагы уланат. Эл аралык коомчулук Ооганстандагы аскердик өнөктүктү бүтүрүү үчүн мөөнөттү такташы керек. Бул бул тууралуу Ооган президенти Хамид Карзай Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин делегациясы менен жолугушуу маалында билдирди. Мына ушул жана башка кабарларды, кеңири журналисттик макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуп, ООГО мурда кеткен берүүлөрдү уга аласыздар. Биздин дарек 3W@azattik.kg. Бүгүн таң Азаттыкты ООГО Бишкектен Бүбүкан Досалиева, Шайлобек Дүйшеев, Айданбек Акматулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кыз алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шольц. Биздин берүүлөрүбүз же сизди түйшөлткөн, кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшүңүз келсе 31 61 63 же 31 61 65 телефон номерлоруна чала аласыздар. Биздин сыналгы, үн алгы берүүлөрүбүз жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда смс катыңызды 0772 00 17 69 номерлуу телефонуңузга жибериңиз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан эң соңку окуялар, аларга карата адистердин ойлорун сиздер дайыма Азаттыктан таба аласыздар. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООДО болобуз. Бүгүнкү күнүңүздү ийгиликтер коштосун. Саламатта болуңуздар.